Αναπτύξαμε λοιπόν την ανθρωπολογία, το πλαίσιο το ανθρωπολογικό της νεωτερικότητας, θα δούμε ορισμένες αλλαγές οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται σε αυτό που ονομάζουμε ύστερη νεωτερικότητα ή έναρξη μιας παράδοξης εποχής, της εποχής της μετανεωτερικότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και εμφανίζει κάποιες ρογμές σε αυτό το τελευταίο τέταρτο η νεωτερικότητα, όπως περίπου την παρουσιάσαμε, επιχειρήσαμε να την παρουσιάσουμε αδρομερώς το πρώτο μας διαδικτυακό μάθημα. Η νεωτερικότητα δηλαδή άρχισε να χάνει την έγκλη της, το φωτοστέφανό της, τη λάμψη της, η οποία μάλιστα λάμψη είχε, όπως εξήγησα, και ένα είδος έτσι σωτηριολογικής, ας πούμε, τη διάσταση ότι ο άνθρωπος, η πρόοδός του, η επιστήμη του θα λύσει όλα τα μεγάλα προβλήματα της ιστορίας, της ανθρωπότητας κτλ. Τώρα βέβαια αυτή η παράδοξη, ας πούμε έτσι, πίστη, βλέπετε, πίστη της νεωτερικότητας στον άνθρωπο και στις ικανότητές του, η οποία πίστη βασιζόταν στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα έκανε άλματα προόδου στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στις τεχνολογικές εφαρμογές, στην αλλαγή, ας πούμε, ζωής, του τρόπου ζωής, της καθημερινότητας, σε έναν αιώνα ο οποίος στιγματίστηκε από δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, από πολέμους που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα και ύστερα ξεκίνησε ένας ξέφρενος ρυθμός ανταγωνισμού και ανάπτυξης. Η κυρία Αλδηράκ λέει ότι δεν μ' ακούει. Μπορεί να φταίει όντως η σύνδεσή σου, Μαρία. Κάνεις λίγο υπομονή και θα προσέχεις. Σε έναν αιώνα ο οποίος, ας πούμε, εμφάνισε 100 βεστημάτων θηριωδίας, ακραίες ιδεολογίες φασισμού, ναζισμού, κομμουνισμού, γκουλάγκ και ό,τι αυτό συνεπάγεται, ανταγωνισμού υπερδυνάμεων, ισορροπία του τρόμου, επιμέρους πολεμικές σειράξεις κλπ. Παρόλα αυτά εμφάνισε αυτήν την πίστη στην πρόοδο, ας πούμε, έτσι, στην ατελεύτητη πρόοδο. Μάλιστα, δε, όπως είχα πει, η πτώση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης έδωσε την ευκαιρία και σε έναν Αμερικάνο-Ιαπωνέζο καθηγητή στα περίφημα Think Tank της Αμερικάνικης πανεπιστημιακής κουλτούρας να κάνει λόγο για το τέλος της ιστορίας και ο λόγος για τον Φράνσις Φουκουγιάμα. Όμως, ήδη από την πετρελαϊκή κρίση του 70, η οποία σήμανε και μια συνειδητοποίηση της οικολογικής καταστροφής που άρχισε να βιώνει ο πλανήτης λόγω αυτής της υπέρμετρης, ας πούμε, αύξηση της εκβιομηχάνησης και της τεχνολογίας στη ζωή του πλανήτη, το φαινόμενο των μεγάλων πόλεων, των πόλεων μαμούθ, αυτό το gothic φαινόμενο, ας πούμε, το βλέπουμε και στους υπερήρωες, έτσι ανοίχτηκαν τα λεγόμενα προβλήματα λοιπόν της οικολογικής κρίσης, του τρίτου κόσμου. Ξεκίνησε η τεχνολογική επανάσταση στην κυβερνητική και στην Αμερική αυτή η νέα φάση της βιομηχανικής επανάστασης, η ψηφιακή επανάσταση, ο υπερκαταναλωτισμός, αυτό το νέο όνειρο της ανθρωπότητας, το καθήκον, ας πούμε, στην ευτυχία, στον ευδαιμονισμό, αυτή η ταυτόχρονη, ας πούμε, βίωση του πρακτικού μηδενισμού, η οποία βίωση, ας πούμε, δεν έχει παρόμοιό του στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού, διότι ο άνθρωπος υπάρχει ανακαταναλώνει. Οτιδήποτε κάνει πρέπει να του δίνει την αίσθηση της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης, της ειδονής με απόλυτο πρόσημο. Να είναι αέναη, η αέναη αφορία. Αυτό για το οποίο μίλησε ο Πασκάλ Ντουρνέβ. Καλημερίζουμε τον κύριο Αλεξόπουλο, ο οποίος παρίσταται ψηφιακά. Να το θέσω έτσι, για να είμαι συμβατός ακριβώς και μεταλλαγόμενο για την εποχή της μετανεωτερικότητας, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, που ανοίγουν τα σύνορα μέσω της οικονομίας, μέσω του πολιτισμού, μέσω της επικοινωνίας. Ο κόσμος έγινε ένα χωριό, το ζούμε τώρα στις πιο τραγικές του διαστάσεις. Και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να είχα την κατάλληλη σκηνοθεσία για ένα τέτοιο μάθημα από την πανδημία, την οποία ζούμε, τον τρόπο που τη ζούμε. Όλα αυτά τεντωμένα, ας πούμε, σε αυτή την ευρωπαϊκή, δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη της γραμμικής πορείας της ιστορίας, που ναι μεν είναι κληρονομιά από την ιδεοχριστιανική παράδοση, αλλά βιώνεται σε μια ατέρμονη, χωρίς νόημα και σκοπό, πορεία της ιστορίας, η οποία, αφόσον δεν υπάρχει, ας πούμε, το αντίπαλο δέος, η Σοβιετική Ένωση, εφόσον ο καπιταλισμός έχει κερδίσει, ας πούμε, τώρα δεν μένει παρά να φτάμε διαρκώς στην ικανοποίηση, ας πούμε, που μπορεί να μας δώσει πολιτισμός, ο τεχνολογικός, και βεβαίως όλα αυτά σε ένα πλαίσιο μιας, ας πούμε, επιδίωξης αντικειμενικών βεβαιοτήτων, ότι η επιστήμη τα λύνει όλα, τα λέει όλα, έχει λύσει στο τσεπάκι για όλα. Και τώρα παρακολουθούμε πάλι έτσι αυτή την περιπέτεια, να δούμε τι λύση θα δώσει η επιστήμη απέναντι κορονοϊό. Μια πίστη η οποία πατάει σταθερά βέβαια στα προτάγματα της νεωτερικότητας, όπως είναι ο ορθολογισμός, ο αστικός πολιτισμός, οι διάφορες ιδεολογίες αυτής της εποχής της νεωτερικότητας, και ακόμα και αυτή η υπόθεση που έρχεται και ξανάρχεται εν μέσω της παγκοσμιοποίησης, ειδικά μετά την ανάδειξη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιδέα του έθνους κράτους, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, ξεμπερδέψαμε ή οφείλουμε να επιστρέψουμε και να οχυρωθούμε σε αυτό το οποίο ούτως ή άλλως βέβαια ήταν προϊόν της νεωτερικής περίοδου, 18ου αιώνα. Και όλα αυτά είναι μέσα σε ένα μίξερ, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, των οραμάτων γενικής ευτυχίας, Από την πλευρά όμως της νίκης του δυτικού μοντέλου, τα οράματα γενικής ευτυχίας που ήταν, ας πούμε, σε όλες τις ιδεολογίες των αρχών του 20ου αιώνα, υπήρχαν και στον ναζισμό και στο φασισμό και στον κομμουνισμό, και μοιραία, ας πούμε, η Μπόρα παίρνει και τις μεγάλες αφηγήσεις της ανθρωπότητας, πώς στέκονται όλα αυτά μέσα σε αυτή την τεταμένη κρίση που εμφανίζει η ύστερη νεωτερικότητα. Γίνεται λόγος για το ότι όλα είναι μια κατασκευή και σημασία δεν έχουν μεγάλες αφηγήσεις, αλλά οποιαδήποτε αφήγηση, και η πιο μικρή και η πιο ατομική και η πιο προσωπική, διότι εν τέλει και εδώ βλέπετε να στρέφεται κάπως το ενδιαφέρον στο ανθρώπινο υποκείμενο, έξω και η τρελή ανάπτυξη της ψυχολογίας σε υπεραναπτυγμένες κοινωνίες, ας πούμε, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους, σου και αυτή η έντονη στροφή στην ψυχολογία και το ενδιαφέρον για ψυχανάλυση, για ψυχοθεραπεία. Και με λίγα λόγια τίθεται ένα αμφιβόλο και η ιστορία, που πάει η ιστορία, που μπορεί να πάει, που μπορεί να φτάσει, που οδηγείται, ποιο είναι το νόημα της πορείας και τι γίνεται με το χρόνο του ανθρώπου. Ο χρόνος ο οποίος βιώνεται πια από ανθρώπινο κείμενο, πώς βιώνεται κάθε φορά. Όλα αυτά άρχισαν, ας πούμε, να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια αδιέξοδου σε αυτόν τον πολιτισμό. Κύριε Θεοδωρίδη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Κλείστε το μικρόφωνο και την κάμερά σας τώρα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν έχουμε τα σημάδια του τέλους ενός ολόκληρου πολιτισμού, πολιτισμού της νεωτερικότητας, που δείχνουν ότι μήπως αυτό το μοντέλο, ας πούμε, έχει φτάσει στα τελευταία του. Ναι, τα λίστια. Απ' την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι υπάρχουν και οι οπαδοί, ας πούμε, της νεωτερικότητας, οι ορκισμένοι οπαδοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι διάφορες φάσεις που έρχονται, ανέρχονται και, εν πάση περιπτώσει, δεν χάνουμε την πίστη μας στην επιστήμη, στον ορθό λόγο, σε όλα αυτά που οικοδόμησε ο άνθρωπος και όπου να είναι, αναμένεται όσον ούκο να βρεθεί και το εμβόλιο και να λήξει η πανδημία. Και βλέπετε κιόλας ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε καταστάσεις έτσι αμφισβήτησης, συγκρούσεων, fake news, άλλα που βγαίνουν, άλλα που δεν βγαίνουν στη φόρα, και μπόλικη συνωμοσιολογία και ούτω καθεξής. Όμως, ασχέτως της πανδημίας, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πλέον η περίφημη επιστημονική γνώση και η επιβολή μιας, ας πούμε, απόλυτης και αντικειμενικής αλήθειας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και την ιστορία του, δεν φαίνεται πια να είναι πανίσχυρη, αλλά έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Έτσι. Εξού και η εμφάνιση πολλών νέων τάσεων. Εμφανίζονται επιμέρους ρεύματα που επαναλαμβάνουν το παρελθόν, που ξετυλίγουν ξανά μανά παλιές αγαπημένες τάσεις και κατευθύνσεις. Και μπορούμε κιόλας να πούμε ότι αν κάποια στιγμή η νεωτερικότητα έβαλε στο βάθρο της την επιστήμη, ας πούμε, και αντιμετώπισε τη θρησκεία με έναν τρόπο, ας πούμε, υποτιμητικό, θεωρώντας ότι όχι απλώς πρέπει να κατέβει από το βάθρο της, αλλά πρέπει να πάει στον ιδιωτικό λεγόμενο χώρο του ανθρώπου και να μην αφορά το δημόσιο καθόλου, να είναι στην καλύτερη περίπτωση υπόθεση της ιδιωτίας των ανθρώπων, καταλαβαίνει κανείς ότι το ίδιο τώρα έρχεται η σειρά να το πάθει και η επιστήμη, και δεν μιλάω για ψευδοεπιστήμη, αλλά μιλάω για τη σοβαρή επιστήμη, διότι ο κόσμος μας έχει πια έναν τρόπο, ας πούμε, με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα, παράγονται ιδέες, οι επικοινωνίες, οι αντιλήψεις, οι στάσεις, και πια για τον πολύ κόσμο έχει ραγίσει, ας πούμε, αυτό το κοσμοείδωλο που έβαλε την επιστήμη στη θέση της θρησκείας, γιατί πια αμφισβητείται και όχι μόνο η γνώση σαν γνώση, αλλά αμφισβητείται και πια η ηθική διάσταση των ανθρώπων που ασχολούνται με την έρευνα, με την επιστήμη, με τις εφαρμογές της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου κτλ. Διότι όλο ένα και περισσότερο έρχονται στο φως ιστορίες, μικροϊστορίες, αφηγήσεις επιμέρους που θέτουν σε αμφιβολία τα κίνητρα, έτσι, της παραγωγής της γνώσης στα εργαστήρια, στα ερευνητικά κάμπους, και γενικά όλα αυτά τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι, ας πούμε, άμυρα συμφερόντων και διαφόρων άλλων συνθήκων που σχετίζονται με το πώς κάποιοι κάνουν καλές business πάνω σε όλα αυτά. Η εκοσμίκευση, που ήταν, ας πούμε, μια φάση όπου η νεωτερικότητα επιχείρησε να απαλείψει νομοτελειακά το θρησκευτικό φαινόμενο, δηλαδή ότι το θρησκευτικό φαινόμενο σχετίζεται με τον προνεωτερικό άνθρωπο, οπότε τώρα αυτό μας έχει τελειώσει. Σε αυτή την ύστερη νεωτερικότητα, στην μετανεωτερικότητα, επανεμφανίζεται το θρησκευτικό φαινόμενο κάτω από διάφορους τρόπους, και πάλι με δυναμικό τρόπο και παντού σε όλο τον κόσμο. Οπότε βλέπει κανείς εδώ ότι τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται αρκούντος. Αφενός μεν όλα τα θεμελιώδη προτάγματα της νεωτερικότητας, όπως η παντοδυναμία του ορθού λόγου, όπως η υπέρβαση της ιερότητας, μια εξήγηση, ας πούμε, του κόσμου, η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιερότητα, η προτεραιότητα του σκεπτόμενου υποκειμένου, κόγκιτο του Ντεκάρτ, ας πούμε, η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, μια σχέση πάλι θεμελιωμένη μηχανιστικά από τον Ντεκάρτ. Όλα αυτά τίθενται σε μία ανελαίτη κριτική. Αυτό είναι δείγμα ακριβώς της μετανεωτερικής φάσης πολιτισμού. Και όπως είπα και πριν, έρχεται σαν μια πάχνη, σαν ένα σύννεφο, κάθεται, ας πούμε, ένας διάχυτος μηδενισμός. Κανείς δεν πιστεύει τίποτα πια στην πρόοδο. Ποια πρόοδο? στις ιδεολογίες, στις πολιτικές. Τι, πώς. Και σχεδόν εμφανίζονται μικρές αφηγήσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ένα είδος νέο γνωστικισμού. Να αρχίζει να κυκλοφορεί υπόγεια. Παίρνει και διάφορες μορφές από τις πιο εκλαϊκευμένες, ανόητες, λίαρες, μέχρι ας πούμε τις πιο εξεζητημένες. Ο οποίος ή οι μορφές αυτές νεογνωστικισμού σαν μια συγκεκριμένη θρησκευτικότητα επιχειρεί να υποκαταστήσει και τη χριστιανική πίστη, αυτή η οποία έρχεται μακριά από την λεγόμενη ουδεοχριστιανική παράδοση, η οποία στην ιστορία συνάντησε τον ελληνισμό, συνάντησε το ρωμαϊκό πνεύμα, διαλέχθηκε με τους πολιτισμούς της Μεσογειακής Λεκάνης, διαμόρφωσε νέους πολιτισμούς κλπ. Κλπ. Μέσα στη ροή του χρόνου. Όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πάει στην άκρη, πάει πίσω και εμφανίζονται νέα πράγματα. Και το ίδιο πράγμα θέλει να υποκαταστήσει όχι μόνο τη χριστιανική πίστη, αλλά και το οικοδόμημα της νεωτερικότητας που είναι ο Θεός Λόγος. Άρα λοιπόν έχουμε μία, ας πούμε, νέα αντίληψη η οποία παρότι έρχεται και συγκρούεται με την νεωτερικότητα δεν σημαίνει ότι χάνεται η σχεδόν, ας πούμε, μεταφυσική πίστη του ανθρώπου στην ατέρμονη πρόοδο της τεχνολογίας. Μάλιστα, όλα αυτά γίνονται τέκνο-φουτουριστικά ζητήματα, τα οποία συνδέονται πάλι με την κυρίαρχη λειτουργία της οικονομίας αγοράς, πάλι με την καταναλωτική ευδαιμονία των μαζών, πάλι με τον πρακτικό μηδενισμό, αυτός που διαμορφώνει μια κοινωνία της αδιαφορίας, μια κοινωνία, ας πούμε, όπου υπάρχει ο αυτονομημένος άνθρωπος, που υπάρχει μια ατομιστική, ας πούμε έτσι, προβολή του σκεπτόμενου προκειμένου της νεωτερικότητας. Και τώρα όλα αυτά ξανατίθεται πάλι σε μια νέα βάση και προοπτική μετά από αυτή την εμπειρία της πανδημίας. Ενδέχεται ότι για την Αμερική και για τις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση αυτή να αγγίζει, ας πούμε, την εμπειρία του 1945, ακριβώς δηλαδή αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είδαμε ότι στην αρχή υπήρχε μια αντιμετώπιση κάπως αδιάφορη από τον Τραμπ αυτή η πανδημία και τώρα βλέπουμε οδυνηρές συνέπειες σε αριθμούς νεκρών, γιατί ίσως μόνο έτσι κανείς μπορεί να συλλάβει τις διαστάσεις και το μέγεθος μιας πανδημίας όταν σε αυτή την κοινωνία επικρατεί, ας πούμε, ο καπιταλισμός και ο κινησμός, ο κειμενισμός, δηλαδή ο ακραίος ατομικός ευδαιμονισμός, τότε μόνο όταν κανείς δει πολλούς νεκρούς μπορεί να συνέλθει λίγο και να ξανασκεφτεί. Δεν ξέρουμε τι θα αφήσει πίσω του. Είναι αυτό που μας καίει όλους, το συζητάμε, που το σκεφτόμαστε και είναι αδιαμόρφωτο ακόμα, αλλά ενδεχομένως μετά από αυτό να πρέπει να ξαναδούμε τον κόσμο μας, να κάνουμε μια αναθεώρηση ή όπως λένε και κάποιοι άλλοι, απλούστατα θα γίνει μια επανεκκίνηση της κανονικότητας που γίνεται ως συνήθως. Θα έχουμε ένα μεγάλο μπούμ, ας πούμε, στην οικονομία, ένα μεγάλο μπούμ στον τουρισμό, ξανά μανά τα ίδια κτλ. Όταν όλα αυτά θα έχουν, αν θα έχουν, τελειώσει. Είναι γεγονός ότι ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τα φαινόμενα αυτά εάν δεν υπήρχαν αυτές οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, μας επιτρέπουν και σε αυτές τις συνθήκες να είμαστε μαζί και να συζητάμε και να κάνουμε και μάθημα, μάλιστα. Εάν, ας πούμε, δεν κυριαρχούν πλανητικά ηλεκτρονικές εικόνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στο σύγχρονο άνθρωπο, που έχει πια την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει αφορά όλο τον πλανήτη. Σε άλλες εποχές, οι πανδημίες, οι καταστροφές, ούτε υπήρχε δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και άρα με οικοδόμησης μιας κοινής τάσης, ήταν τελείως, μα τελείως διαφορετικά τα συστήματα. Εκείνο όμως που φαίνεται να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο αυτής της ύστερης νοητερικότητας, της μετανοητερικότητας, είναι και ένα άλλο στοιχείο που το ζούμε τώρα πάλι τραγικά στη σκιά της πανδημίας, είναι αυτή η αίσθηση της ανωνυμίας της ύπαρξης και της ζωής του, της δυστοπικής ζωής του ανθρώπου στις σύγχρονες μεγάλες πόλεις. Είδα διάφορα ρεπορτάζ από διάφορες χώρες για τις επιπτώσεις, ας πούμε, την ψυχολογία της κρίσης, είτε των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους, και είναι πολλοί αυτοί, είτε και των ανθρώπων που ζουν μέσα σε μια οικογένεια μαζί με άλλους ανθρώπους. Και μαζί και μόνος, λέει και το λαϊκό άσμα, ίδιος είναι ο μόνος. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος ξένων. Διότι αυτή η ξενικότητα εν τέλει σχετίζεται με τη ρευστότητα, την ταχύτητα, τον κατακερματισμό του ίδιου του είναι του ανθρώπου, της αρκτικής του ταυτότητας, και βλέπουμε στο βαθύτερο του είναι να έχουμε τέτοιες, ας πούμε, ρογμές, τις οποίες θα τις ονομάζαμε, όπως το λέει ο Θεόδωρος Γιάκας, ο παλιός αυτός φίλος από τη Θεσσαλονίκη, η έκλειψη του υποκειμένου. Δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο της ύστερης νοητερικότητας δεν είναι ότι δεν υπάρχει το πρόσωπο που λέμε οι θεολόγοι, αλλά εδώ εκλείπει και η αίσθηση του υποκειμένου. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλοί σκέφτονται και κατά τη γνώμη μου όχι λανθασμένα ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ανθρωπολογίας. Ξέρετε, ήθιστε έτσι όταν έχουμε την αρχή ενός αιώνα να προτρέχουμε λίγο στα βαφτίσια αυτού του αιώνα και να λέμε ο 20ος αιώνας ήταν ένας αιώνας, έτσι, αλλιώς και τα λοιπά. Ο 21ος αιώνας θα είναι έτσι. Έτσι είπανε και οι θεολόγοι, ας πούμε, και αυτό κρατήστε το. Ή σκεφτείτε το προς στιγμήν, τι σημασία μπορεί να έχει. Είπανε, ας πούμε, ότι ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας της εκκλησιολογίας. Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ανθρωπολογίας. Μάλιστα, αυτό για την ανθρωπολογία, το είπε μεταξύ άλλων, δεν ξέρω αν είναι πρώτος, αλλά το είπε δυνατά, διακριτά, ο Μητροπολίτης Γάλιστος Βουέρ, Μητροπολίτης Διοκλίας, Άγγλος, σκόλαρ, καθηγητής στην Οξφόρδη, συνταξιούχος τώρα, ένας όλος θεολόγος ορθόδοξος, ο οποίος ήδη από τη δεκαετία περίπου του 50-60, έτσι, από τα νιάτα του, έτσι, πολύ νωρίς, έγινε ορθόδοξος και είναι καλός γνώστης της πατερικής θεολογίας και δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια σε ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, όπως είναι αυτό της Οξφόρδης. Η εκκλησιολογία ήταν ο αιώνας, ο 20ος, γιατί οι χριστιανοί αντλήθηκαν μέσα στους δύο πολέμους και στις ολοκληρωτικές ιδεολογίες ότι ουσιάζουν από το ιστορικό προσκήνιο και πλέον η ιστορία και ο πολιτισμός διαμορφώνεται από άλλες δυνάμεις, ότι ο χριστιανισμός έχει τεθεί στο περιθώριο της ιστορίας. Αυτό μας το έχει πει πάρα πολύ δυνατά και ο Νικόλαος Μεριάγεφ, ένας Ρώσος φιλόσοφος, ο οποίος ξεκίνησε ως σοσιαλιστής, αριστερός και κατέληξε να διωχθεί από το κομμουνιστικό μαρξιστικό καθεστώς και να βρεθεί μαζί με άλλους Ρώσους διανοούμενους και θεολόγους στη Δυτική Ευρώπη, στο Παρίσι, και να γονιμοποιήσει, ας πούμε, με φιλοσοφικό τρόπο την ορθόδοξη σκέψη του 20ου αιώνα. Και επίσης δεν είναι καθόλου απορίας άξιον να πω εδώ ότι και άλλα, έτσι, μεγάλα ονόματα της ρωσικής ορθόδοξης διασποράς είχαν περάσει από αυτή την σοσιαλιστική εκδοχή στη Ρωσία. Για να σας θυμίσω εδώ τον μεγάλο θεολόγο, τον Σέργιο Μπουλγάκοφ, ή την Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, μια Αγία του 20ου αιώνα, εντελώς διαφορετική από τα πρότυπα αγιότητας που είχαμε ή και συνεχίζουμε να έχουμε. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν που είπαν ότι ο κομμουνισμός είναι μια αίρεση του χριστιανισμού. Το έχει πει ο Μπερδιάγεφ πάρα πολύ δυνατά. Έτσι. Και βέβαια μας έχει δείξει γιατί και πώς σχετίζεται ο κομμουνισμός με τη Ρωσία, η Ρωσία με την ευρωπαϊκή σκέψη, πώς μπορεί να μπορεί την ορθόδοξη σκέψη, και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία όμως δεν την κάνουμε τώρα. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι και η θεολογία, βλέπετε, αυτή είναι η θέση μου, ζει μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό, μέσα στα προβλήματα κάθε εποχής και διαμορφώνεται, αναδιαμορφώνεται ως στάση, ως αξία κτλ. Μην κοιτάτε ότι για μια μεγάλη μακρά περίοδο, ας πούμε, το κοσμοείδωλο ήταν αυτό που ήταν. Ας πούμε, σχεδόν μέχρι το άνοιγμα της νεωτερικότητας, ας πούμε, το κοσμοείδωλο ήταν περίπου το αρχαίο κοσμοείδωλο, έτσι. Το κοσμοείδωλο, ας πούμε, του Αριστοτέλη ήταν και το κοσμοείδωλο, να το πω έτσι, των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας. Και ακόμα και της σχολαστικής σκέψης. Διαβάζω και τις σημειώσεις του Βασίλη στο τσάτ, ο οποίος διαρκώς υπομνηματίζει πράγματα που λέω και τα εμπλουτίζει και τα δίνει μια άλλη διάσταση από τις δικές του αναγνώσεις και θεωρήσεις. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ζω στη συζήτηση να έχουμε τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι απόψεις και του Βασίλη. Αν λοιπόν ο 21ος αιώνας είναι ανάγκη να αποβεί ένας αιώνας της ανθρωπολογίας ως ριζικός επαναπροσδιορισμός της μοναδικής και ανεπανάληπτης αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί αυτό το πράγμα έρχεται ακριβώς μέσα από τα κανάλια της χριστιανικής σκέψης. Διότι ο δυτικός πολιτισμός, όσο και να καμώνεται, είναι ένας εκοσμικευμένος πολιτισμός, είναι κατά βάση ένας χριστιανικός πολιτισμός, ο οποίος έχει κόμπλεξ με το χριστιανικό του παρελθόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η μεγάλη αξία και απαξία συνάμα έναντι της ανθρώπινης ζωής είναι δείγμα του δυτικού πολιτισμού, πολιτισμού που φτάνει μακρόσυρτα ως τις μέρες μας και τώρα μέσα από αυτές τις νέες εμπειρίες περνάει μια κρίση. Η ανθρώπινη ύπαρξη λοιπόν ξανά στο προσκήνιο, εντελώς διαφορετικό τρόπο, μετανεωτερικό, και θα μπορούσε κανείς εδώ να μιλήσει πάρα πολύ και για την μοναξιά του ανθρώπου της εποχής. Ξέρετε, αυτή η κουβέντα δεν μπορούσε να γίνει σε άλλες εποχές. Σε άλλες εποχές που ήταν πιο συλλογικές, έδειχναν ενδιαφέρον οι εποχές εκείνες στη συλλογικότητα του ανθρώπου. Η εποχή μας έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι πιο πολύ τι ζει ο άνθρωπος. Όπως έχω πει και άλλοτε, αυτή δεν είναι μια ανακάλυψη του 20ου και του 21ου αιώνα. Ο Αυγουστίνος, και ίσως πριν από τον Αυγουστίνο στην αρχαιολογική σκέψη οφείλουμε να ανατρέψουμε για να δούμε, ας πούμε, το ένδον σκάπτε, λέγανε στοικοί, το ένδον, η ενδοσκόπηση. Αλλά όταν κατέρευσε, ας πούμε, το δυτικό ρωμαϊκό κράτος, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Αυγουστίνος ανακάλυψε έναν άλλο κόσμο, τον εσωτερικό άνθρωπο, τον έσω άνθρωπο. Και αυτή η ενδοσκόπηση, ας πούμε, αργότερα ανακαλύφθηκε εκ νέου χάρη στον Αυγουστίνο, στη δυτική αντίληψη και οικοδομήθηκε η πρωτοκαθεδρία σιγά σιγά της ψυχολογίας. Βλέπετε λοιπόν ότι στην ιστορία πολιτισμού, κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ παλιά. Χαιρετήσουμε τον αγαπητό κύριο Πράσινο, ο οποίος μας βλέπει, τον βλέπουμε καθήμενο στο γραφείο του και χαιρόμαστε και λέμε τώρα στον κύριο Πράσινο ότι αν θέλει μπορεί να κλείσει στην εφαρμογή, όχι στον υπολογιστή του, τον ήχο και την κάμερα του, να μην τον βλέπουμε και να βλέπει εκείνος εμάς. Και όταν θα χρειαστεί να
μιλήσει... Τώρα σε βλέπουμε.
Τώρα βέβαια σε βλέπουμε και σε ακούμε.
Να τα κλείσω και τα δύο.
Μπορείς να κλείσεις την εφαρμογή όμως, όπως εμφανίζονται αυτά τα εικονίδια στην εικόνα σου.
Πώς θα το κλείσω, κύριε Καρίνα.
Το κλείσεις και το δεύτερο είναι...